Dëgjuesit e mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Zvoglimi numrit të ministrive mund të rrezikojë shumë vende të punës në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në Shkup, ekspertët paralajmërojnë se refuzimi për integrimin evropian mund të nxisë faktorët destabilizues. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, dy subjektet që kanë filluar negociatat për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, kanë premtuar zvoglimin e ministrive nga 21 në 12. Ky zvoglim i numrit të ministrive do të rrezikojë shumë vende të punës, thonë në anën tjetër përfaqësues të shoqërisë civile. Holcit në isil, Luljeta Krasniqe.
Projekcionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës për përgjysmimin e numrit të ministrive të qeverisë së ardhshme nga 21 ministri sa janë aktualisht në 12, mund të sjellë reduktim të shërbyesve civil në institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në takimet e zhvilluara ndërmjet këtyre dy subjekteve politike ku po negociohet arritja një marrëveshje për formimin e qeverisë së re, është diskutuar për reduktimin e numrit të ministrive sipas projeksioneve të bashkimit të dy a më shumë ministrive në një. Të dy partitë tani më kanë deklaruar se synojnë që qeveria të mos ketë më shumë se 12 ministri, duke besuar se zvoglimi i numrit të ministrive nuk do të ketë sipasoj edhe shkurtime apo reduktimin e numrit të shërbyesve civil. Por përfaqësues të shoqërisë civile e shohin pak sa problematik realizimin e këtij synimi, donse konsiderojnë se është e nevojshme të zvoglohet numri i ministrive, njëherësh besojnë se do të reduktohet edhe numri i shërbyesve civil. Drejtori organizatës joqeveritare Qohu, Arton Demhasaj, tha për Radion Evropa e Lirë, se shkurtimi i ministrive dhe bashkimi i tyre rrjedhimisht mund të përcillet edhe me shkurtim të stafit.
Se është e pa kuptim një pjesa që madhe stafit që ekziston në ministri, edhe kur bëhen bashkë të ministria, atëherë edhe stafi i tyre me mbet i njëjtë, pra mos më u shkurtu, është e pa kuptim sepse cila ministri ka burime njerëzore, ka zyrtar për informime e gjëra të tilla që në një ministri të bashkuar nuk ka nevojë pas aq shumë staf. Edhe kjo mund të mëkon problemi kryesor, sfida kryesore e bashkimit të ministrive, më tepër se sa bashkimi vetë stafit politik ose i vetë ministrive.
Numri të punësuarve në sektorin publik është rreth 32.000 persona. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, ishte 573 euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe lëvizjes fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëpër ministri ka shumë të punësuar me kontratë mbi vepër, të cilët me zvoglimin e numrit të ministrive do të mund të reduktohen si vende pune.
Po, pa tjetër se kjo mendoj që do të redukton numrin e puna, një pak në cilë do të ketë, po mendoj që me një strategjit mirëfëll, cili punëtor do të sistemovi dhe do të ketë një largim masiv të punëtorve mendoj nga këto ministri.
Ndërka që Arton Demhasaj thot se në rast të shkurtimeve të stafit do të rritëshin edhe pak në cilë shërbyesve dhe do të krijoheshin probleme të mëdha.
Mundet me ungritë dhe padia nëse largohen njerëzit nga puna, ata kanë kontratë me ministritë dhe momentin kur mundet me u largu nga puna, ata mundet me padit qeverinë edhe me gjashtë dhe mundet me fiturasin, për shkak se nuk është po i tyre pse është bërë eksperiment vazhdimisht me qeverinë herë duke u rrit numri ministrive, herë duke u zvoglu, po pas një ligj për qeverinë, ata nuk janë fajtor për këtë dhe ky është problemi kryesor.
Ndërkohë në një studim të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, GAP, është thënë se me zvoglimin e qeverisë sipas premtimeve zgjedhore të partive Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kalkulimeve, buxheti i Kosovës do të kursente rreth 15.5 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjilani është një nga komunat që përballet më së shumti me mungesë të rezervave të ujit në Kosovë. Gati gjysme e banorëve tash 6 muaj kanë probleme me reduktimet e ujit nga 6 deri në 12 orë në ditë. Nëse nuk ka rreshje të shiut, brenda pak ditësh paralajmërohet se penda kryesore e qytetit në fshatin Prelepnic do të dalë nga funksioni. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar më shumë se 6 muaj prej se qytetarët e komunës së Gjilanit janë duke u përballur me reduktimet të ujit të pijes. Si në zona urbane, ashtu edhe në ato rurale, reduktimet shkojnë deri në 12 orë në ditë. Deri te kjo situatë ka ardhur si pasojë shterjes së liçenit artificial që gjendet në fshatin Prelepnic të komunës së Gjilanit. Sasia ujit është paksuar aq shumë sa që brenda pak ditësh ky burim uji mund të hiqet nga përdorimi dhe rreth 50% e qytetarëve të Gjilanit mund të mbesin pa ujë të pijes. Për Mevluda dhe Tefik Nuheun që jetojnë jo shumë larg liçenit të Prelepnicës, vera si vjet me ka qenë shumë e rëndë. Mevludja thotë se mungesa ujit ua ka vështirësuar jetën atyre.
Në fillimin e verës pije qeshori deri ngushtë ka pas reduktime pimë një orës 11 para dite, njëri në ora 3 gjys, ka pas reduktime kështu këtë unë. Ta në pi 3 gjysve, ka orë deri në 7 për shefë dhe vetë, so, ka pas. Kështu që në mbrami s'kena pas, që do mos për ujtë në zetë asë në herë s'kena. Për e me grava është problem shumë. Se si si qosh, në mëngjes, më në rëndë dhe fillu me ujtë. E kështu që munges për shefë dhe vetë, so, ka. Për lamje, për tesha, po mendoj, për gjithë shka, për rene, për banjo, për shka ka nevoj për ujtë, munges e kemë.
Problemet nga mungesa ujit për banorët e Gjilanit janë shtuar shumë në 3 vjetët të fundit. Tefik Nuheu thotë se përveç gjatë verës, qytetarët nuk kanë furnizim të rregullt as gjatë stineve të tjera të vitit, kur mund të ketë më shumë rreshje atmosferike.
Non stop domethënë me redukime, po edhe gjatë kohës që domethënë ndërpriten redukimet, nuk kemi shtypje të mjaftueshme, domethënë që për me hi me mujt më pastu, shembull si taksisti punoj me orë 9:30 në mbrëmje, domethënë uji nuk ka mundësi domethënë që më e kiçat shtypje të lartë që me mujt me hi më pastu. Pas më noi janë me nxehë ujin, për dyshë domethënë pyetja se nuk kemi.
Përveç zonave urbane ku ka reduktime, aktualisht mungesë ujit kanë edhe shumë fshatra, në veçanti ato që furnizohen nga liçeni Prelepnicës. Në komunën e Gjilanit që ka më shumë se 90.000 banorë, parashohen probleme të vazhdueshme sa i takon furnizimit me ujë. Prej kohësh, zyrtarët e kësaj komune thonë se janë duke punuar në krijimin e burimeve të tjera alternative të ujit. Nën kryetari kësaj komune Arber Ismaili thotë se është duke u bërë planifikimi për ndërtimin e një dige të re, pasi sipas tij uji është problem për Gjilanin.
Jemi në fazën finale të finalizimit të projektit për ndërtimin e pendës së ri. Është një kosto kogja e madhe, domethënë është një kosto dikon që ka dalë për afërsisht 7 milion për ndërtimin e pendës së ri të Gjilanit, me u liru pe këtij problemi, ose më mirë me thonë me u siguru për 50 vjet.